สวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะได้ขึ้นต้นบทใหม่นะครับเรื่องของเจตสิกปรมัตถ์ถ้าใครไม่มีหนังสือก็ขอได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับเรื่องราวของเจตสิกธรรมก็ได้แสดงเป็นคาถาสังคหะไว้ทั้งหมดถึง25คาถาซึ่งเราจะได้ศึกษาตามคาถาสังคหะทั้ง25คาถาจบลงแล้วเราก็จะได้ความเข้าใจในเรื่องราวของเจตสิกธรรมในหนังสือก็ได้ขึ้นต้นตั้งแต่ไหว้ครูก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความเบื้องต้นเจตสิกคืออะไรเจตสิกเป็นปรมัตถธรรมอย่างหนึ่งในจำนวนปรมัตถธรรม4อย่างก็คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดที่ว่าจิตตะนิทิตตะลักขณังจิตตะนิทิตตะลักขณังนั้นหมายถึงลักษณะพิเศษของจิตส่วนรวมนะครับในเจตสิกนี่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีเหมือนกันเพราะแสดงไว้สองตอนตอนหนึ่งได้แสดงถึงการประกอบในระหว่างจิตกับเจตสิกนะครับที่ชื่อว่าเอกุปาทะเกิดพร้อมกับจิตเอกานิโรธะดับพร้อมกับจิตเอกาลัมพนะมีอารมณ์อันเดียวกับจิตเอกาวัตถุกะอาศัยวัตถุอันเดียวกับจิตอันนี้เขาหมายถึงลักษณะการประกอบของจิตกับเจตสิกนั้นแนบแน่นเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อเดียวกันนะครับที่เรียกว่าเจโตยุตตาลักษณะของการประกอบของเจตสิกที่ประกอบในจิตส่วนที่ว่าจิตตานิจิตตาลักขณังนั้นเป็นลักษณะพิเศษของเจตสิกที่จะต้องอาศัยจิตเกิดเช่นนั้นไม่เหมือนกันกับต้นไม้ที่อาศัยพื้นแผ่นดินเกิดเพราะพื้นแผ่นดินกับต้นไม้นั้นพื้นแผ่นดินเป็นฐานรองรับและต้นไม้ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินที่รองรับนั้นซึ่งพื้นแผ่นดินจะต้องปรากฏขึ้นก่อนเพื่อเป็นฐานรองรับให้ต้นไม้เกิดภายหลังและการเกิดขึ้นของต้นไม้นั้นก็เป็นคนละส่วนกับพื้นแผ่นดินคือต้นไม้ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดนั้นมีสภาพเหมือนอาจารย์กับศิษย์คือทั้งอาจารย์และศิษย์คือทั้งอาจารย์และศิษย์ปรากฏขึ้นพร้อมกันคือมีอาจารย์ก็ต้องมีศิษย์หรือมีศิษย์ก็ต้องมีอาจารย์ถ้าเว้นอาจารย์เสียแล้วศิษย์ย่อมหนีไม่ได้หรือถ้าเว้นจากศิษย์เสียแล้วอาจารย์ก็ย่อมมีไม่ได้เช่นเดียวกันจึงกล่าวจึงย่อมกล่าวได้ว่าธรรมชาติของเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกับจิตหรือประกอบกับจิตเป็นนิดดังวจนะถาว่าเจตสิกกะภาวังเจตสิกกังว่าเจตสิกกะนิยุตตังเจตสิกกังแปลความว่าธรรมชาติที่เกิดกับจิตหรือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็นนิจที่ว่าเจตสิกอันนี้ก็ได้แสดงถึงจิตกับเจตสิกเนี่ยนะฮะจะมีสภาพเหมือนอย่างกับศิษย์กับอาจารย์เมื่อมีอาจารย์ก็ต้องมีศิษย์หรือมีศิษย์ก็จะต้องมีอาจารย์นี่จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันหรือบางทีท่านอุปมาว่าเหมือนน้ำกับสีต่างๆจิตนั่นเหมือนน้ำเจตสิกเหมือนสีเอาสีแดงไปหยดลงในน้ำน้ำก็เป็นสีแดงไปอยู่ด้วยกันหรือเอาสีเหลืองไปหยดลงในน้ำน้ำก็เป็นสีเหลืองไปหรือบางทีก็อุปมาว่าจิตนั้นเหมือนแกง เจตสิกนั้นเหมือนเครื่องแกงต่างๆทั้งหลายเหมือนอย่างกับเราจะแกงไก่ตัวแกงนี่เป็นชื่อของจิตแต่เครื่องประกอบเป็นแกงไก่ทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องราวของเจตสิกฉันใดเครื่องแกงนั้นก็เหมือนเจตสิกก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของระหว่างจิตกับเจตสิกแต่ก่อนที่เราจะขึ้นลักษณะของเจตสิกก็เห็นจะลืมไม่ได้ก็คือการไหว้ครูนะครับไม่ว่าเราจะศึกษาในคัมภีร์ไหนปริเฉดใดท่านก็น้อมใจไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปรมัตถธรรมที่เราจะได้ศึกษากันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาต้องน้อมถึงครูก่อนแล้วเราจะได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความนอบน้อมหรือการศึกษาเล่าเรียนให้เข้าถึงปรมัตถ์นั่นเองเราจึงได้ความเข้าใจปรมัตถ์นั้นก็หมายถึงความจริงแท้ของสภาพธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วนะครับในระหว่างจิตกับเจตสิกเนี่ยรวมทั้งรูปด้วยและมีธรรมที่นอกจากโลกอีกประการหนึ่งก็ได้แก่พระนิพพานความจริงธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่เขามีอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้ไปเอาธรรมะที่ไหนมาสอนแต่พระองค์สอนตรงต่อความจริงของธรรมชาติซึ่งก็เห็นจะมีในพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะครับที่สอนตรงกับสภาวะลักษณะของธรรมชาติในประการหนึ่งในระหว่างจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ประกาศลักษณะพิเศษไม่เหมือนกันแต่ตอนดับไปเนี่ยประกาศสามัญคืออนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยความจริงเขามีอยู่แล้วพวกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดไม่มีใครรู้จักของจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวเราเนี่ยนะครับท่านแสดงว่าเป็นอัศจรรย์เป็นอนุสาสนีปฏิหารคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สอนตรงต่อความจริงธรรมชาติเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตญาณมานั่นเองดังนั้นอารมณ์อย่างนี้บางทีอัตถกถาก็ได้แสดงว่าหาได้ยากนักแลท่านจึงได้นอบน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีมหากรุณาคุณนำมาอารมณ์ของปัญญามาสั่งสอนให้เราได้รู้จักความจริงแท้ของปรมัตถธรรมทั้งสี่โดยเพื่อจะได้ปัญญามาจากการศึกษาเราเรียนนั่นเองแล้วท่านให้เข้าไปพิสูจน์โดยการประพฤติปฏิบัตินะครับอันนี้ก็น้อมถึงคุณเพียงเล็กน้อยนะครับต่อจากนั้นเราก็จะได้ศึกษาเรื่องราวของเจตสิกดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันถ้าในปัญจวัคคายภูมิก็ตั้งอาศัยที่วัตถุทั้ง6เหมือนกันเช่นขณะเห็นจิตกับเจตสิกก็ต้องตั้งที่ตาขณะได้ยินจิตกับเจตสิกต้องตั้งอยู่ที่หูตาก็เป็นวัตถุเรียกว่าจักขุวัตถุหูเป็นวัตถุก็ที่ว่าโสตวัตถุขณะได้กลิ่นก็ตั้งที่จมูกขณะลิ้มรสตั้งที่ลิ้นขณะสัมผัสถูกต้องจิตก็ตั้งอยู่ที่กายจิตที่เหลือนอกนั้นตั้งอยู่ที่อัตถัยวัตถุนะครับยกเว้นแต่จิตที่ไปเกิดในรูปภูมิมีลักษณะ3ประการไม่ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันเนี่ยนะครับต่อจากนั้นก็ได้แสดงคาถาเริ่มต้นเป็นคาถาที่1นะครับถึงเราจะได้ศึกษากันตามลำดับเอกุปปาทะนิโรธาจะเอกาลัมพนวัตถุกาเจโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมมาเจตสิกกามตา แปลความว่าธรรมชาติใดที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์อันเดียวกับจิตและอาศัยวัตถุอันเดียวกับจิตธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกมีจำนวน52ดวงทั้งหมดก็มีจำนวน52ดวงนะครับประเดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษากันตามลำดับก่อนที่จะศึกษา52ดวงตามลำดับก็ได้แสดงลักษณะพิเศษของเจตสิกโดยส่วนรวมนะครับก็มีลักษณะมีกิจมีผลปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดนี้ก็ได้แสดงถึงลักษณะพิเศษของเจตสิกปรมัตถ์เจโตยุตตลักษณะดังคาถาสังคหานั้นเป็นลักษณะที่เจตสิกประกอบกับจิตนะครับหรืออาศัยจิตเกิดขึ้นส่วนลักษณะพิเศษที่เราจะได้ศึกษากันดังต่อไปนี้อันนี้เขาเรียกว่าลักขณาทิจตุกะมีลักษณะมีกิจมีผลปรากฏมีเหตุใกล้ก็ได้แสดงดังต่อไปนี้ว่าจิตตะนิจิตตะลักขณังมีการอาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นลักษณะเจตสิกที่จะปรากฏเกิดขึ้นได้นี่ต้องอาศัยเจตต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นแล้วก็เจตสิกไม่ใช่ดวงเดียวที่อาศัยจิตเกิดขึ้นอย่างน้อยก็7ดวงอย่างมากในการเกิดขึ้นก็36ดวงซึ่งที่เราจะได้ศึกษากันในรายละเอียดต่อไปนะครับเป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งจิตที่ตนอาศัยนะเป็นไปตามอำนาจของเจตสิกแล้วแต่จิตนั้นไปคบกับเจตสิกอะไรกิจหน้าที่ได้แสดงว่าอาวิโยคุปปะทานะละสังมีการเกิดร่วมกับจิตเป็นกิจจิตหน้าที่เขาทำงานร่วมกับจิตและก็จิตนี้ไม่มีบทบาทอะไรมากเป็นตัวการรู้อารมณ์เท่านั้นแต่การจะรู้อารมณ์อะไรได้นั้นขึ้นอยู่กับเจตสิกกิจของเจตสิกโดยส่วนรวมมีการเกิดร่วมกับจิตผลปรากฏอารัมภณปัจจุปัฏฐานังมีการรับอารมณ์อันเดียวกับจิตเป็นผลงานเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้อารมณ์ได้นี่แสดงว่ามีทั้งจิตและเจตสิกนะครับเช่นเวลานี้ถ้านักศึกษาได้ยินเสียงที่ผมพูดเนี่ยอันนี้เป็นผลงานของเจตสิกปรุงแต่งจิตที่โสตประสาทประสาทหูแล้วจึงมีการรับรู้อารมณ์ได้ถ้าเจตสิกไม่มีการรับรู้อารมณ์ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้แต่ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็จริงแต่ว่าจะต้องอาศัยเจตสิกต้องรับรู้อารมณ์อันเดียวกันนั้นถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดนี่ไม่ได้แต่ที่เราได้ศึกษาเราเรียนเนี่ยเราแยกโดยการเรียนนะครับเราแยกจิตมาเรียนแค่พวกหนึ่งเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องราวของจิตต่างๆทั้งหลายทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้เสียตอนหนึ่งก่อนเรียกว่าปริเฉดแล้วก็มาศึกษาเรื่องราวของเจตสิกอีกตอนหนึ่งเรียกว่าปริเฉดมันการปริเฉดที่สองเนี่ยแยกออกมาศึกษาเราเรียนแต่ว่าเวลาเขาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้นะครับเป็นธรรมชาติที่แยกออกจากกันไม่ได้ส่วนรูปของเรานี่แยกออกจากนามได้นะครับรูปธรรมต่างๆทั้งหลายนี่ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นด้วยกรรมจิตอุตุอาหารซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปแยกออกจากจิตกับเจตสิกได้เป็นส่วนของรูปธรรมส่วนจิตกับเจตสิกนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ดังอุปมาแล้วว่าเหมือนอย่างกับน้ำกับสีปนกันหมดแล้วเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ส่วนเหตุใกล้ได้แสดงว่าจิตตุปาทะปัฏฐานังมีการเกิดขึ้นแห่งจิตเป็นเหตุใกล้ใกล้ในที่นี้ก็หมายถึงเกิดร่วมกันนะครับจิตก็เกิดเจตสิกก็เกิดด้วยกัน แต่ว่าเจตสิกนั้นอาศัยเกิดที่จิตไปเกิดที่อื่นไม่ได้ต้องอาศัยจิตเกิดเราก็ได้ศึกษาเรื่องราวของจิตแล้วใช่ไหมครับว่ามีจิตเป็นประธานแก่เจตสิกทั้งปวงเขาจึงสามารถจะรู้อารมณ์ได้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานส่วนเจตสิกนั้นก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นเองมีจิตเป็นเหตุใกล้นะครับจิตและเจตสิกต่างก็เป็นนามธรรมด้วยกันจึงประกอบเข้ากันได้สนิทโดยที่จิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์และเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์เป็นไปต่างๆตามลักษณะของเจตสิกแม้เจตสิกจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตก็ตามแต่ก็ต้องนับว่าจิตเป็นใหญ่หรือเป็นประธานเพื่อให้เจตสิกได้ปรุงแต่งหรือเพื่อให้เจตสิกอิงอาศัยจิตเกิดจิตและเจตสิกที่ประกอบเข้าด้วยกันนี้เรียกว่าสัมปยุตตธรรมสัมปยุตตธรรมนี่แปลว่าประกอบกันสนิทที่ท่านอรรถกถาอุปมาว่าเหมือนน้ำตาลสองน้ำตาลน้ำมันสองน้ำมันนี่มาคะเข้าให้ปะปนกันแล้วแยกว่าอันไหนเป็นน้ำตาลอะไรน้ำมันอะไรไม่ได้เช่นก็ได้หยิบยกว่าเช่นเอาน้ำผึ้งกับน้ำตาลตะโหนดสองน้ำตาลนี่มารวมกันน้ำมันเนยกับน้ำมันงาเอามารวมกันแล้วคนได้เข้ากันทั้งรสหวานรสมันเนี่ยเอารสหวานรสมันใส่ไปในปากมันปนกันหมดแล้วก็ไม่ทราบว่ารสหวานเนี่ยรสน้ำผึ้งหรือรสน้ำตาลตะโหนดรสมันเนี่ยเป็นน้ำมันเนยหรือน้ำมันงาแยกไม่ออกท่านบอกอุปมาชั้นใดอุปมาหมายถึงจิตกับเจตสิกนี่เป็นสัมปยุตแปลว่าประกอบกันด้วยมีการเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองแยกออกจากกันไม่ได้ส่วนจำนวนของเจตสิกนั้นมีจำนวนทั้งหมด52ส่วนจำนวนของจิตนะครับจำนวนของจิตนี่ที่เราศึกษาในปริเชตที่1ว่ามี89หรือ121นั้นก็เพราะอาศัยเจตสิกนั่นเองปรุงแต่งทำให้จิตนั้นไม่เหมือนกันให้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยลักษณะของจิตแล้วนับว่ามี1เท่านั้นก็คือวิชานานลักขณังเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจดังนั้นจิตใจที่ว่ามีจำนวนมากมายถึง89ประเภทนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตสิกนั่นเองต่อจากนั้นก็ได้แยกเจตสิกออกเป็น3ราศีจะแยกออกไปเป็น3กองหรือเป็น3หมู่นะครับเพื่อจะได้ทรงจำได้ง่ายๆในกองที่1ชื่อว่าอัญญสมนาเจตสิกนะครับในกลุ่มนี้ก็มี13ดวงมีสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิก7จะต้องเกิดกับจิตทุกดวงปกิณกาเจตสิก6ไม่เกิดกับจิตทุกดวงแต่ส่วนมากจิตใจที่จะรู้อารมณ์เป็นพิเศษก็จะต้องมีปกิณกาเจตสิกเข้าร่วมมี6อัญญสมนาเจตสิกเข้าร่วมกับอกุศลเจตสิกได้อกุศลเจตสิกก็มี14นะครับแล้วก็เข้าร่วมกับโสภณเจตสิกได้แต่ว่าเข้าไม่พร้อมกันนะครับเช่นอัญญสมนาเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกก็ร่วมกันไปก็ไม่ได้ร่วมกับโสภณเจตสิกหรือเกิดร่วมกับโสภณเจตสิกก็ไม่ได้เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกนะครับที่ว่าเกิดได้ทั้งอกุศลเจตสิกกับโสภณเจตสิกก็เกิดคนละคราวส่วนอกุศลเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกับอัญญสมนาเจตสิกได้แต่เกิด ร่วมกับโสภณเจตสิกไม่ได้โสภณเจตสิกก็เหมือนกันเกิดร่วมกับอัญญสมนาเจตสิกได้แต่เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกไม่ได้ในที่นี้จึงได้แยกออกไปเป็น3กลุ่มแล้วเราก็จะได้ศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นออกไปนะครับประการแรกก็ได้แสดงความหมายของเจตสิกทั้งหมดซะก่อนนะครับในจำนวน52ดวงเนี่ยนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิก7นะก็มีภาษาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่กระทบอารมณ์โสปัตตะเนี่ยเป็นตัวการกระทบกับอารมณ์หรือเป็นตัวการนำจิตให้กระทบกับอารมณ์ถ้าผัสสะไม่มีแล้วจิตก็ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้เวทนาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เสวยหรือส่องเสพหรือแบบภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่ากินอารมณ์กินอารมณ์ต่างๆทั้งหลายส่วนสัญญาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่จำอารมณ์จำรูปจำเสียงเหล่านี้เป็นต้นเจตนาเจตสิกธรรมชาติที่จัดแจงธรรมที่สัมปยุตกับตนไว้ในอารมณ์และตัวนี้สำคัญที่เรียกว่าเป็นตัวกรรมบาปบุญต่างๆทั้งหลายที่เป็นไปด้วยเจตนานี่แหละถ้าเจตนาเป็นไปกับอกุศลเจตสิกเจตนานี้ก็เป็นอกุศลไปเจตนานี้เป็นไปกับโสภณะเจตสิกเจตนานั้นก็เป็นกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างไปตัวนี้ก็สำคัญในรายละเอียดเราจะได้ศึกษากันตามลำดับเอกคตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่สงบและทำให้สัมยุตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นธรรมชาติของเอกคตาที่เกิดขึ้นที่บอกว่าธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาแต่เกิดร่วมกับเรามานานนี่เราทึกทักยึดถือแบบผิดๆไว้ในที่นี้ก็จำแนกแจกออกไปว่าเป็นธรรมชาติของเจตสิกเท่านั้นนะครับชีวิตตินทรีย์เจตสิกก็หมายถึงธรรมชาติที่รักษาสัมยุตตธรรมให้อยู่ได้3ขณะคืออุปาทะถีติพังคะไม่ให้แยกแตกสลายออกไปทำให้นามมาทำคือระหว่างจิตกับเจตสิกอยู่ได้ครับรักษาให้อยู่ได้มนสิการเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่นำสัมยุตตธรรมมุ่งสู่อารมณ์เป็นหน้าที่ของมนสิการบางทีก็อุปมาว่าเหมือนทั้งเสือเรือถ้าเป็นเรือเนี่ยนะครับทำให้เรือแล่นไปทางทิศทางไหนได้จิตใจเราจะรู้อารมณ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับมนสิการเนี่ยเหมือนกันถ้าจะเป็นรถก็เหมือนพวงมาลัยที่จะหักเขให้รถไปในทางทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับพวงมาลัยฉันใดมนสิการเจตสิกก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่นำสัมมุติธรรมมุ่งสู่อารมณ์ที่มนสิการที่ประกอบกับจิตนั้นก็นำจิตเข้าไปสู่อารมณ์ตามมนสิการที่มนสิการในอารมณ์นั้นทั้ง7ดวงนี้ชื่อว่าสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกเพราะเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงส่วนในข้อขอปกิณกะเจตสิกมี6นะครับเกิดกับจิตไม่หมดแล้วแต่ความจำเป็นในการรู้อารมณ์อะไรพวกปกิณกะก็จะร่วมกับฝ่ายอัญญสมนาในฝ่ายหนึ่งเกิดร่วมกับฝ่ายอกุศลอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นไปในการทำบาปอกุศลต่างๆหรือปกิณกะที่เกิดร่วมกับสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกนั่นนะครับเป็นไปในการทำความดีก็เกิดร่วมกับโสภณะเจตสิกเฉพาะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวปกิณกะเจตสิกร่วมเนี่ยนะครับเฉพาะจำเป็นบางอารมณ์เท่านั้นก็หมายความว่าไม่ได้เกิดทุกอารมณ์ปกิณกะเจตสิกเนี่ยนะครับ วิตกเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ยกสัมมยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ยกกับคล้ายๆกับยกของขึ้นแต่วิตกนี่ยกจิตนะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับวิตกทำหน้าที่ยกสัมมยุตธรรมมีทั้งจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นแหละขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์เจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ประคองสัมมยุตธรรมไว้ในอารมณ์นานๆเป็นหน้าที่ของวิจารณ์เช่นผมบอกท่านนักศึกษาลองคิดถึงหลวงพ่อแก้วดูที่ว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องยกอยู่ในอารมณ์นานๆพอสมควรจึงจะทราบนะครับว่าอยู่ที่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัววิจารณ์ครับเกิดขึ้นมาเพื่อประคองสัมมยุตธรรมที่เกิดกับตนนั้นไว้ในอารมณ์ที่วิจารณ์ประคองไว้ให้อยู่ในอารมณ์นั้นนานๆอธิโมกขเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์ตัดสินใจให้เป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้เป็นวิบากเป็นกิริยานี่ขึ้นอยู่กับอธิโมกตัดสินใจได้ตัดสินใจอย่างไรเช่นเป็นต้นว่าฝ่ายบุญฝ่ายบุญนี่เป็นไงล่ะเช่นเรามาศึกษาเราเรียนนี่ก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมครับว่าอารมณ์อื่นๆการงานอื่นๆนี่ต้องวางเอาไว้ก่อนในชั่วโมงที่เราศึกษาเราเรียนนี่เราจะต้องศึกษาเราเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีอธิโมกตัดสินใจในอารมณ์นี้เราก็ได้ศึกษาเราเรียนได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวการตัดสินใจในอารมณ์ว่าจิตใจจะอยู่ในอารมณ์อะไรเป็นหน้าที่ของตัวอธิโมกหรือเช่นฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลก็ต้องมีอธิโมกข์เหมือนกันนะครับในการตัดสินใจในการทำบาปเช่นตัดสินใจในเรื่องของโลภะว่าเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนถึงจะดีต้องมีการตัดสินใจก่อนเหมือนกันนะครับถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ไปถึงร้านนั้นไม่รับประทานอาหารอะไรอันนี้ต้องอาศัยตัวอธิโมกตัดสินใจลงไปในอารมณ์อะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่ออารมณ์นั้นจะทำบาปทำบุญหรืออธิโมกตัดสินใจให้วิบากเกิดหรือกิริยาจิตเกิดนี่ต้องอาศัยอธิโมกทั้งนั้นเป็นตัวการตัดสินใจในอารมณ์วิริยะเจตสิกนั้นหมายถึงธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์ตั้งหน้าบากบั่นไม่ท้อถอยเพียรทำบาปทำบุญต่างๆทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับตัววิริยะปิติหมายถึงธรรมชาติที่ชื่นชมยินดีในอารมณ์ชื่นชมยินดีอิ่มใจในอารมณ์เป็นหน้าที่ของปีติแต่อิ่มใจยินดีในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดีนะครับหรือดียิ่งปีติถึงจะเกิดฉันทาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่พอใจในอารมณ์พอใจที่จะทำพอใจที่จะพูดพอใจที่จะคิดเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการยึดติดเหมือนพอใจในโลภะอันในบางทีก็ใกล้กันซึ่งเราจะไปศึกษากันในโลภะอีกทีหนึ่งว่าฉันทะกับโลภะใกล้กันแต่ก็ไม่เหมือนกันฉันทะพอใจที่จะทำจะพูดจะคิดแต่โลภะยึดติดนะครับต้องการอารมณ์อะไรจะต้องกระทำจะต้องพูดจะต้องคิดเป็นไปในอารมณ์นั้นให้ได้จริงๆจังๆไม่ได้แล้วไม่ยอมในปักกินอากาศเจตสิกทั้ง6ดวงนี้จึงเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตมีกำลังในการติดตามรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายและทางใจปักกินอากาศเจตสิกครับเป็นเจตสิกกลุ่มที่สองและทั้งสองกลุ่มได้แก่สัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงกับปักกินอากาศเจตสิกหกดวงรวมกันนั้นเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิกส่วนในกองที่สองหรือหมวดที่สองชื่อว่าอกุศลเจตสิก14ก็แยกออกไปเป็น5กลุ่มด้วยกันก็ได้แสดงความหมายให้เรากำหนดจดจำถึงธรรมชาติของอกุศลเจตสิกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นธรรมชาติอะไรกลุ่มแรกชื่อว่าโมจตุกาเจตสิกมี4ด้วยกันนะครับมีโมหะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ปิดบังสภาพความจริงของอารมณ์ก็คือหลงไปในอารมณ์ภายนอกหลงไปในบัญญัติสองประการนั่นเองและโมหะนี้ก็ปกปิดไม่ให้รู้จักรูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตนอาหิริกาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตทุจริตได้หมายถึงทุจริต10ประการนะครับทุจริตทางกาย3ก็มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดกาเมทุจริตทางวาจามี4พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทุจริตทางใจมี3เพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นปองร้ายเขามีความเห็นผิด3ประการเห็นผิดในผลของกรรมเห็นผิดในกรรมเห็นผิดว่าทำแล้วเลิกกันอันนี้เรียกว่าทุจริต10ประการผู้ที่มีอหิริกานี้ไม่มีความละอายในทุจริตทั้ง10ประการเมื่อไม่ละอายก็เป็นกำลังให้ทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่ตลอดเวลาเป็นไปด้วยอโนตตัปปะเจตสิกคือเป็นธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตจะประสานงานกันบรรดาผู้ทุชนอุบาทปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเจตสิกทั้งสองตัวนี่แหละครับกระทำให้ทำทุจริตทั้ง10อยู่ตลอดเวลาและก็ไม่อายไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะความเคยชินนั่นเองความเคยชินเป็นไปกับอกุศลกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับทั้งทางกายทางวาจาทางใจส่วนอุทธัจจเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านหรือจับอารมณ์ไม่มั่นทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนานาจับอารมณ์ไม่มั่นคงฟุ้งไปในอารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดเวลาส่วนในกลุ่มที่สองที่ว่าโลติกาเจตสิก3โลภะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความต้องการและติดใจในอารมณ์ติดใจพอใจในรูปในเสียงเหล่านี้เป็นต้นทิฏฐิเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความเห็นผิดในอารมณ์เห็นขันห้าว่าเที่ยงบ้างเห็นขันห้าว่าศูนย์บ้างเหล่านี้มานะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความอวดดื้อถือตัวที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยไม่ยอมลงใครถือตัวว่าเราดีหรือเราเสมอเขาหรือเราต่ำกว่าเขาอะไรก็ตามมีสิทธิ์ที่ถือตัวได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติของมานะเกิดกับจิตใดก็จะยกตัวถือตัวอวดดื้อถือดีทั้ง3นี้เรียกว่าโลติกาเจตสิกโทจตุกาเจตสิกก็ได้แสดงออกไปเป็น4ประการโทสะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์ทำร้ายทำลายอารมณ์นั่นเองโทสะเจตสิกเกิดขึ้นในจิตใดก็จะทำร้ายอารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจไม่พอใจให้หมดสิ้นไปอิสสาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่น บุคคลใดเขาได้สมบัติอะไรอิสระเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นไม่อยากให้เขาได้กุศลวิบากไม่อยากให้เขาทำความดีอันนี้เป็นธรรมชาติของอิสระเจตสิกมัทธริยะเจตสิกธรรมชาติที่มีความหวงแหนในสมบัติหรือคุณงามความดีของตนอันนี้เป็นตัวมัทธริยะเมื่อตนได้กุศลวิบากอะไรมาก็ไม่ยอมใช้สอยหรือมีคุณงามความดีก็ไม่แบ่งให้คนอื่นนี่เป็นเรื่องของมัจฉริยะเจตสิกกุกกุจจาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่รำคาญใจในทุจริตที่ทำไปแล้วก็คิดแต่เรื่องบาปกรรมที่ตนทำไปแล้วบางทีมีบางท่านมาถามว่าจะทำยังไงอาจารย์ทั้งหลายก็บอกอย่าไปคิดแต่ผมก็ไม่อยากจะคิดแต่มันคิดเองจะทำยังไงไปคิดเองก็ต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์ครับอย่าไปซ้ำซากอยู่กับอกุศลที่ตนทำมาแล้วเราต้องใจเด็ดว่าเราจะยอมใช้นี่กรรมตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะทำกรรมดีบุคคลที่ไม่เคยทำความชั่วมาไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นใครคนนั้นจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายอะไรก็ตามนะครับมีการทำไม่ดีมาทางนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์นะครับอย่าไปคิดซ้ำซากในบาปที่ตนทำไปแล้วส่วนทุจริตท่านบอกคิดแล้วต้องรีบทำมันเดี๋ยวจะเป็นกุกุจจาเหมือนกันคิดมาคิดไปคิดจนไม่ได้ทำความดีพอไม่ได้ทำความดีแล้วก็คิดมากทีเดียวนะครับเกิดความรำคาญใจถึงความดีที่ตนไม่ได้ทำเนี่ยเราเป็นคนใจร้ายทำไมไม่ช่วยเหลือเขาเลยเขาบากหน้ามาหาเราจะขอพึ่งพาอาศัยอะไรเนี่ยคิดถึงความดีที่ไม่ได้ทำแล้วก็เกิดเป็นอกุศลได้ท่านจึงบอกว่าความดีนั้นเมื่อคิดแล้วก็ควรจะรีบทำแต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องราวของการทำความดีนั่นนะว่าเราควรจะทำความดีอะไรได้บ้างความดีบางอย่างทำได้ตลอดเวลาเช่นการเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของทานกุศลแล้วก็ต้องเลือกเฟ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำทานกับใครทำกุศลอะไรจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วตัดสินใจแล้วก็ทำไปเลยนะครับจิตใจจะได้ไม่มีกุกกุจจะนะครับดังนั้นกุกกุจจะจะปรากฏเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์สองอย่างบาปที่ตนทำมาแล้วประการหนึ่งคิดซ้ำคิดซากให้บาปเกิดขึ้นต่อไปบุญที่ไม่ได้ทำก็คิดซ้ำซากจิตใจก็เป็นอกุศลทั้งสี่นี้เรียกว่าโทจตุกะเจตสิกส่วนในข้องอนั้นชื่อว่าถีทุกกะเจตสิกมีสองก็มีถีนาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำให้จิตใจหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ส่วนมิทธาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ที่เรารู้จักกันในนามว่าง่วงเหงาเหานอนเนี่ยนะครับเพราะถีนะทำให้จิตถอยจากอารมณ์จ้ะมิทธาก็ทำให้เจตสิกถอยจากอารมณ์เพื่อจะเรียกร้องให้ผวังคือตัวหลับเกิดนั่นเองส่วนในข้อจอวิจิกิจฉาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาตินี้ชาติหน้าเป็นต้นถ้าว่าในส่วนรวมก็สงสัยอารมณ์ของปัญญานั่นเองในการสงสัย8ประการซึ่งเราจะศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นอกุศลเจตสิก14ปรุงแต่งจิตให้เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายของอกุศลมีความทุกข์ในปัจจุบันบุคคลใดไปคบกับพวกอกุศลเจตสิกทั้ง14จะหาความสุขกายสบายใจไม่ได้นะครับท่านได้แสดงว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนของจิตใจในปัจจุบันนี้ก็หาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทางกายทางใจ ทุกข์นี่มีสองอย่างนะครับทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ได้มาจากพวกอกุศลเจตสิกถ้าปรากฏเกิดขึ้นกับใครพอใจเสียแล้วร่างกายก็เสียไปด้วยนะครับเช่นบุคคลมีโทสะเนี่ยทุกสัดส่วนของร่างกายเนี่ยเครียดไปหมดก็ทำให้มีความทุกข์ไปถึงกายด้วยนะครับทุกข์ใจก็ไปถึงกายทุกข์ทางกายก็ไปถึงใจอยู่ต่อเนื่องกันอย่างนี้อันนี้เพราะผู้ที่ทำจิตใจของตนไม่ฉลาดไปคบกับพวกอกุศลเจตสิกนะครับนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ในอนาคตตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ด้วยอะไรด้วยกิเลสของเราเองนะครับคนอื่นก็ไม่ได้พาไปหรอกบุคคลที่ไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของอกุศลเจตสิกนั่นเองเป็นผู้พาไปให้เกิดในอบายภูมินอกจากนั้นหลังจะเกิดมาแล้วนะครับก็ได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีเพราะกระแสจิตใจเราไปคบกับอกุศลเจตสิกได้กระทำอกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับส่วนในกลุ่มที่3ชื่อว่าโสภณเจตสิกมี25แบ่งออกไปเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกมี19เรียกว่าโสภณสาธารณเจตสิกก็มีศรัทธาหมายถึงธรรมชาติที่มีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อแต่จิตใจนั้นเลื่อมใสหรือจิตใจต้องผ่องใสนะครับศรัทธาเนี่ยเราจะต้องศึกษาในรายละเอียดกันเหมือนกันมันใกล้กับอธิโมกความเชื่อถืออะไรต่างๆในหลายบางทีไม่ใช่ศรัทธาเป็นพวกอธิโมกไปก็ได้เราจะไปศึกษาข้อแตกต่างในรายละเอียดกันอีกทีนะครับสติเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความระลึกได้ในอารมณ์ทำให้จิตเป็นกุศลสตินี้ก็กว้างขวางเหมือนกันนะครับเราจะศึกษาในรายละเอียดกันในที่นี้แสดงถึงธรรมชาติว่าระลึกได้ในอารมณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วกุศลก็ตั้งขึ้นหีริเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่เป็นความเกลียดและอายต่อทุจริตกรรมโอตตัปปะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตกรรมฝ่ายดีนี่ก็มีหีริความละอายบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปสามารถจะทำให้เว้นจากบาปประทำได้บางทีท่านได้แสดงว่าเป็นเหตุใกล้ของศีลที่จะเว้นจากบาปธรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้นจะต้องอาศัยหีริและโอตตัปปะนี่แหละครับอโลภะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในอารมณ์ถ้ามีอโลภะมีกำลังโดยมากก็จะเสียสละบริจาคทานต่างๆทั้งหลายได้โดยสะดวกง่ายได้เป็นไปด้วยอโลภะเจตสิกนั่นเองเป็นตัวนำไม่ยึดถือในอารมณ์ที่ดีต่างๆทั้งหลายแบ่งปันอารมณ์ที่ดีให้กับคนอื่นได้บ้างและเขาก็มีความถูกใจด้วยอำนาจของอโลภะเจตสิกนั่นเองอโทสะเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายอารมณ์อันนี้ก็เป็นพื้นฐานของศีลอีกประการหนึ่งบุคคลที่จะรักษาศีลนี้ต้องอดทนอดกลั้นนะครับจะไปประพฤติตามสะดวกสบายไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามีสิกขาบทเป็นเครื่องจำกัดลงไปจะต้องอดทนอดกลั้นต่อคำสอนจะต้องอดทนอดกลั้นในการรักษาศีลจะต้องอดทนอดกลั้นต่ออนิจจาลมต่างๆทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมชาติของอโทสะเจตสิกตัตระมัชตตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติ ทำให้โสภณจิตและเจตสิกสม่ำเสมอในกิจการงานของตนของตนโดยไม่ยิ่งหย่อนตัวตัตตามัชตตาเจตสิกนี้ก็ปรับปรุงให้บุคคลได้ทำกุศลอย่างสม่ำเสมอเช่นทำทานได้บ่อยๆรักษาศีลได้บ่อยๆความสม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในการทำความดีนั้นก็มีธรรมชาติของตัตตามัชตตาเจตสิกนั่นเองเป็นตัวการปรับปรุงจิตใจให้มีความสม่ำเสมอในการทำความดีกายปัสสัทธิเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความสงบให้เจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลคู่กันกับจิตตปัสสัทธิเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความสงบให้จิตในการงานอันเป็นกุศลอันนี้ก็หมายถึงจิตใจที่จะสงบจากบาปอกุศลและจิตใจนั้นจะเป็นกุศลก็จะต้องอาศัยเจตสิกที่เป็นยุคนธรรมบางทีเขารวมเรียกว่ายุคนธรรมธรรมที่เป็นคู่กันเรียกว่ายุคนธรรมมีกายปัสสัทธิกับจิตตปัสสัทธินี่คู่หนึ่งทำให้จิตสงบในการงานของกุศลนะครับทำกุศลได้ติดต่อสืบเนื่องกันไม่หวั่นไหวเป็นไปในอารมณ์อื่นๆในอาศัยอำนาจของตัวปัสสัทธิทั้งสองนะครับเกิดที่จิตใจใดเขาก็จะทำงานการกุศลแบบความสงบจากบาปอกุศลเนี่ยทำเรื่องราวของกุศลให้ติดต่อสืบเนื่องกันได้อีกคู่หนึ่งได้แก่กายะละหูตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความเบาให้เจตสิกขันธ์3ในการงานนั้นเป็นกุศลจิตตาละหูตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความเบาให้แก่จิตในการงานอันเป็นกุศลคู่ที่2นี้ก็จะเกิดร่วมกันทำให้มีความเบาใจในการทำความดีจิตใจไม่หนักนะครับเพราะทำความดีนั่นจิตใจปล่อยจากการยึดการถือจึงมีความเบาในสภาพของนามธรรมมีเจตสิกขันธ์3เบาเป็นหน้าที่ของกายะละหูตาจิตมีความเบาก็โดยอำนาจของจิตตละหูตาคำว่ากายในที่นี้เป็นชื่อของเจตสิกคำว่าจิตในที่นี้ก็เป็นชื่อของเจตสิกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะร่วมงานการทำให้จิตเจตสิกมีความเบาในการทำความดีคู่ที่3ชื่อว่ากายมุทุตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความอ่อนให้เจตสิกขันธ์3ในการงานนั้นเป็นกุศลจิตตามุทุตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความอ่อนให้จิตในการงานนั้นเป็นกุศลคู่ที่3นี้หมายถึงการทำงานของจิตที่เป็นไปในฝ่ายของกุศลมีการทำให้อ่อนเช่นเป็นต้นว่ามีการนอบน้อมทางกายทางวาจาหรือทางใจเพราะประกอบไปด้วยมุทุตาเจตสิกนั่นเองนะครับทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกอัปปจายนะใหม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพแก่คนอื่นได้ด้วยเจตสิกคู่ที่3นี่ครับส่วนคู่ที่4ชื่อว่ากายกรรมัญญตาหมายถึงธรรมชาติที่ทำความเหมาะควรให้เจตสิกขันธ์3ในการงานนั้นเป็นกุศลจิตตกรรมัญญตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำให้ทำความเหมาะควรให้จิตในการงานอันเป็นกุศลอันนี้เป็นคู่ที่4ที่ทำให้จิตเจตสิกนั้นเหมาะควรในงานที่เป็นความดีนะครับเหมาะควรในที่นี้ก็หมายถึงทำความดีถูกกับความดีได้ เพราะชาวพุทธเรานี่โดยมากบางทีทำความดีไม่ถูกความดีเพราะขาดกรรมัญตาจิตติกคู่ที่สี่นี่นะครับแต่เรามีการศึกษาเราเรียนการงานของกุศลมีอะไรบ้างก็ใช้ยุคคนทำคู่ที่สี่ทำและจะเหมาะควรในการทำความดีทำดีแล้วก็ถูกดีหรือพอดีทำดีแล้วก็จิตใจนั้นก็เป็นประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้จะต้องมีกายกรรมัญตากับจิตตกรรมัญตาส่วนคู่ที่ห้ากายปคุณตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความคล่องแคล่วให้จิตขออภัยธรรมชาติที่ทำความคล่องแคล่วให้เจตสิกขันธ์สามในการงานนั้นเป็นกุศลจิตตาปคุณตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความคล่องแคล่วให้จิตในการงานอันเป็นกุศลยุคคนทำข้อที่ห้านี่จะร่วมงานกันทำให้จิตใจกับเจตสิกได้คล่องแคล่วในการทำความดีเพราะอะไรเพราะฝึกหัดในการทำความดีมาตลอดทำการงานแห่งความดีก็คล่องแคล่วครับคล่องแคล่วเราจะทำความดีอันนี้ควรจะทำอะไรบ้างก็คิดออกเลยนะครับแต่ละงานแต่ละงานต่างๆทั้งหลายเพราะเขาเคยทำความดีมาความคล่องแคล่วก็จะเกิดเช่นบางคนเนี่ยไม่ชำนาญในการทำความดีแม้จะบวชนาคทั้งทีนั่นน่ะขาดดอกไม้ธูปเทียนจะไปวันทาเสมาขนาดนั้นแหมวิ่งกันวุ่นเลยเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้เตรียมไว้นี่ก็เลยอะไรล่ะงานนั้นต้องชะงักงานเป็นไปในฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลเตรียมไว้ไม่พร้อมดังนั้นการกระทำความดีนี่เขาจึงต้องหาพวกชำนาญในการทำความดีเหมือนกันสมัยอดีตครั้งพุทธกาลเขาก็หาถ้าผู้ชายก็เป็นอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีต้องออกงานบ่อยฝ่ายหญิงนี่ก็เป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่าท่านทำบุญอยู่ตลอดไอ้เรื่องบนนายกไอ้ท่านน่ะท่านทำแค่คล่องว่องไวนะครับดังนั้นคู่ที่ห้านี่จะคล่องแคล่วในการทำความดีเพราะมีเจตสิกสองตัวนี่ฝึกมาจนชำนาญนั่นเองส่วนคู่ที่หกนะครับที่ว่ากายุชุกตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความซื่อตรงให้เจตสิกขันธ์สามในการงานอันเป็นกุศลคู่กับจิตตุทุกตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ทำความซื่อตรงให้กับจิตในการงานอันเป็นกุศลความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ก็อาศัยเจตสิกสองตัวนั่นเองนะครับถ้ามีอยู่ในบุคคลใดเนี่ยไม่ซื่อตรงนี่ทำไม่เป็นนะครับจะมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ตลอดเวลาให้เขาโกงเขากินอะไรนี่ทำไม่เป็นทางนั้นนะครับจะซื่อตรงซื่อตรงต่อการงานอันเป็นกุศลต่างๆทั้งหลายนะครับทั้ง19ประเภทนี้ชื่อว่าโสภณสาธารณเจตสิกเพราะจะเกิดกับจิตฝ่ายดีทั้งหมดไม่ว่าจิตฝ่ายดีดวงไหนจะปรากฏเกิดขึ้นจะมีโสภณเจตสิกทั้ง19เกิดร่วมโดยเสมอแล้วแต่ว่าตัวไหนเป็นประธานเท่านั้นเองเป็นประธานในการงานแห่งความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเช่นจะทำทานเนี่ยก็มีอโลภะเป็นประธานถ้าจะเจริญสติปัฏฐานนี่สติก็เป็นประธานต้องตั้งสติขึ้นมาหรือถ้าจะรักษาศีลรักษาศีลนี่ก็จะต้องมีพวกอัตโทสะเป็นประธานขึ้นมาแล้วก็โสภณเจตสิกที่เหลือนั่นก็จะคล้อยตามเป็นไปในการงานนั้นเป็นกุศลร่วมกันนะครับนี่เรียกว่า เจตสิกที่ชื่อว่าโสภณสาธารณะเจตสิกปรุงแต่งจิตให้เป็นโสภณจิตไปส่วนในข้อขอเรียกว่าวิรติเจตสิก3มีสัมมาวาจาเจตสิกหมายถึงเว้นจากการกล่าววจีทุจริต4ที่ไม่เว้นอาชีพเพราะอาชีพเขามีข้อ1ข้อที่3นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับที่ไม่เป็นอาชีพสัมมาวาจานี่ก็จะเกิดจากเว้นจากการกล่าววจีทุจริต4ที่จะเกิดในมหากุศลนะครับส่วนสัมมากัมมันตาเจตสิกหมายถึงเว้นจากกายทุจริต3ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพเหมือนกันเว้นจากทุจริตที่เป็นไปในทางกายเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์เราไม่ได้เอามารับประทานอะไรเว้นจากการลักทรัพย์ก็ไม่เกี่ยวกับคิดเอามาเลี้ยงชีพอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสัมมากัมมันตาเจตสิกถ้าเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงชีพก็เป็นข้อที่3ชื่อว่าสัมมาอาชีวะเจตสิกเว้นจากกายทุจริต4และวจีทุจริต3ที่เกี่ยวด้วยอาชีวะหรือเกี่ยวด้วยอาชีพนะครับขณะเว้นนี่จิตใจก็เป็นมหากุศลครับส่วนข้อคออัปปมัญญาเจตสิกแปลว่าเจตสิกนั้นแผ่ไปหาประมาณไม่ได้ก็มี2มีกรุณาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์เห็นสัตว์ได้รับความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้คิดจะช่วยเหลือทำการช่วยเหลือหรือพูดทางวาจาเป็นการช่วยเหลืออันนี้เรียกว่ากรุณาเจตสิกส่วนมุทิตาเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มีความยินดีต่อสุขิตสัตว์สัตว์ได้รับความสุขได้กุศลวิบากก็ปล่อยยินดีแผ่ไปในอารมณ์นั้นส่วนข้องอสุดท้ายปัญญินทรีย์เจตสิกได้แก่ปัญญาเจตสิกหรืออโมหะไม่หลงไปในอารมณ์ภายนอกรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงธรรมชาติที่รู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงและที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันนี่ก็ประสงค์เอาเจตสิกข้อสุดท้ายนั่นเองนะครับในการศึกษาเราเรียนนั้นให้เกิดความเข้าใจดังนั้นเจตสิกทั้ง52ประเภทนี้เราก็กำหนดจดจำโดยสังเขปซะก่อนเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของเจตสิกได้ง่ายต้องรู้จักหน้าขาตาเขาโดยเขาเป็นธรรมชาติอย่างไรที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่แหละต่อจากนั้นเราก็จะได้ศึกษากลุ่มแรกก่อนกลุ่มของอัญญสมนาเจตสิกมีทั้งหมด13ดวงนะครับก็ได้อธิบายความหมายของศัพท์ว่าอัญญสมนานั้นมีอยู่2ศัพท์ด้วยกันอัญญะหมายถึงธรรมอื่นสมานะนี่หมายถึงเหมือนกันอัญญะสมานะจึงหมายถึงเหมือนธรรมอื่นธรรมอื่นในที่นี้หมายถึงเจตสิกกับธรรมทั้งที่เป็นโสภณะเจตสิกและอกุศลเจตสิกฉะนั้นอัญญสมานาเจตสิกจึงหมายถึงเจตสิกที่มีสภาพเหมือนธรรมอื่นเหมือนธรรมอื่นก็เหมือนทั้งสองพวกนั่นเองนะครับมี13ก็ตามที่กล่าวไปแล้วใน13นั้นเราก็จะได้ศึกษาในข้อกอก่อนชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกก็แยกออกไปเป็น3ศัพท์สัพพจิตตกับสาธารณะสัพพหมายถึงทั้งหมดจิตตนี่หมายถึงจิตเนี่ยทับศัพท์ลงไปสาธารณะหมายถึงทั่วไปรวมกันแล้วก็เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกจึงหมายถึงเจตสิกที่ประกอบได้ทั่วไปแก่จิตทั้งหมดเจตสิกประเภทนี้มี7ดวงซึ่งเราก็จะได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกตัวแรกนะครับ ผัสสะเจตสิกเป็นธรรมชาติที่กระทบถูกต้องอารมณ์ที่เรียกว่าลัคนาทิจตุกะก็คือปุตตนลัคโนมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะสังคัตตนลโสมีการประสานในวงเล็บอารมณ์ทวารวิญญาณเป็นกิจสันนิปาตะปัจจุปัฏฐาโนมีการประชุมพร้อมกันเป็นผลปรากฏอาปาตะคัตตาวิสยาปัฏฐาโนมีอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นเหตุใกล้ผัสสะเจตสิกที่มีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะนั้นเพราะผัสสะนั้นมีอัตว่ากระทบถูกต้องผัสสะนี้เป็นอรูปธรรมการกระทบนั้นจึงเป็นไปโดยการกระทบอารมณ์นั้นเหมือนคนที่เห็นผู้อื่นรับประทานของเปรี้ยวแล้วเกิดน้ำลายไหลคล้ายกับว่าตนเองกำลังกระทบกับของเปรี้ยวที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นไปโดยอาการที่ผัสสะกระทบกับอารมณ์นั่นเองแม้ผัสสะซึ่งเป็นอรูปธรรมจะเป็นตัวกระทบอารมณ์เป็นลักษณะและเมื่อกระทบแล้วย่อมดับไปไม่มีอะไรเหลือเป็นส่วนติดค้างอยู่ก็จริงแต่ผัสสะนั้นก็เป็นตัวประสานจิตกับอารมณ์ให้เกิดรู้ขึ้นมาเหมือนประสานรูปกับตาให้เห็นประสานเสียงกับหูให้ได้ยินเป็นต้นจึงคิดว่าผัสสะมีการประสานจิตกับอารมณ์เป็นจิตเมื่อผัสสะเป็นสิ่งประสานจิตกับอารมณ์แล้วสภาพธรรมอันเป็นผลของผัสสะนั้นจึงเกิดขึ้น3ประการคืออารมณ์หนึ่งทวาร1และวิญญาณ1กล่าวคือเกิดการประชุมพร้อมกันแห่งสภาวะธรรม3ประการดังกล่าวแล้วนั้นจึงชื่อว่าผัสสะมีการประชุมกันแห่งสภาวะธรรม3ประการเป็นผลปรากฏผัสสะย่อมมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้กล่าวคือเมื่อมีอารมณ์มาสู่ครองทวาร นะครับวงเล็บประกอบด้วยการเอาใจใส่ที่เหมาะสมอันอินทรีย์ปรุงแต่งดีแล้วย่อมเป็นเหตุใกล้ให้ผัสสะเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรขัดฝางอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจตสิกตัวแรกนะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้ผัสสะเจตสิกเนี่ยนะครับเป็นเจตสิกตัวหนึ่งนำจิตใจหรือเจตสิกที่เกิดพร้อมร่วมกันกับตนนั้นน่ะให้กระทบอารมณ์ต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีไกลแสนไกลขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับอยากจะไปกระทบสักครั้งเดียวเท่านั้นน่ะจะลำบากลำบนอะไรก็ไม่ว่าเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ยอมเราไม่ทราบว่าไอ้ตัวการที่จะไปกระทบผลเดียวนี่ก็ได้แก่ตัวผัสสะเจตสิกนั่นเองโดยมากบุคคลทั้งหลายเขาจึงให้อารมณ์กันไงครับให้อารมณ์กันต้องการอยากจะให้คนอื่นรู้ตามอะไรเนี่ยก็นำอารมณ์นั้นมาให้เช่นอย่างกับอารมณ์ทางโทรทัศน์ท่านในพลทั้งหลายก็มาคุยเหมือนกันบอกสมัยผมเป็นผู้อำนวยการช่อง5อยู่เนี่ยนาทีหนึ่งมันเพียงแค่พันบาทเท่านั้นน่ะเดี๋ยวนี้นาทีหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมท่านถามเอาแล้วใครจะไปรู้อ่ะท่านก็ต้องเฉลยดิครับนาทีละแสนหนึ่งนะครับนาทีเดียวเนี่ยโฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะต้องให้สตางค์เขาแสนหนึ่งครับตอนนี้มีคนไปโฆษณาไหมล่ะครับไม่สิครับทำไมไปโฆษณารู้ไหมครับเขาต้องได้มากเกินกว่าแสนใช่ไหมครับถ้าได้น้อยกว่าก็ขาดทุนก็คงอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องได้มากกว่านั้นเพราะถ้าคนไม่รู้จักไม่มีผัสสะกระทบในอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยเช่นพวกสินค้าต่างๆทั้งหลายก็ขายไม่ได้เหมือนกันจึงจำเป็นอยู่เองต้องเสียค่าโฆษณานะครับแล้วก็เอามาบวกในสินค้านั่นแหละครับในสินค้าต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรวม ทั้งค่าโฆษณาไปด้วยดังนั้นตัวผัสสะนี่เป็นตัวการสำคัญอยากจะให้ใครกระทบกับอารมณ์นั้นก็จะต้องกระทำอารมณ์ให้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอารมณ์นั้นเป็นเหตุใกล้ของผัสสะนี่ครับดังนั้นเขาจึงได้โฆษณากันในเรื่องราวของอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องโฆษณาให้เป็นอะไรล่ะให้เป็นอิทธารมยิ่งเป็นอติอิทธารมได้ยิ่งดีนี่แต่ตอนนี้เขาห้ามเหมือนกันนะโฆษณาเกินความจริงไปเนี่ยเขาก็มีกฎหมายออกมาแล้วเพราะอะไรเพราะโดยมากบุคคลที่อยากจะให้ซื้อสินค้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยโฆษณามากเกินไปเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อตอนนี้ก็มีกฎหมายคุมไม่ได้ข้อสำคัญนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนได้รับกระทบกับอารมณ์ว่าดีพิเศษแล้วเป็นยังไงก็เรียกร้องแสวงหาอารมณ์นั้นดังนั้นผัสสะนี่เป็นตัวการสำคัญนะครับนำจิตของบรรดาสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายให้กระทบกระทั่งกับอารมณ์โดยมากไม่เป็นประโยชน์ไปกระทบอารมณ์อะไรบ้างที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับทั้ง6อารมณ์นั่นแหละครับเช่นขณะตาเห็นรูปเนี่ยผัสสะก็ให้จิตกระทบกับการเห็นเกิดขึ้นใช่ไหมครับเวลาได้ยินเสียงถ้าไม่มีผัสสะได้ยินได้ไหมได้ยินไม่ได้ผัสสะนี่ทำให้จิตกระทบเสียงที่หูทางจมูกที่จะได้กลิ่นเนี่ยนะต้องอาศัยผัสสะน้ำจิตกระทบกับกลิ่นตัวอะไรตัวคานวิญญาณก็เกิดได้และก็ทางลิ้นผัสสะก็น้ำจิตให้กระทบกับรสจึงเรารู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มฝาดขมได้ทางกายนี่ผัสสะก็ให้จิตกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์ทางใจนี่กระทบทั้ง6เลยครับเดี๋ยวกระทบอารมณ์นั่นกระทบกับอารมณ์นี้นี่เป็นหน้าที่ของตัวผัสสะเจตสิกที่ปรากฏเกิดขึ้นนะครับนำให้จิตนั้นได้รู้อารมณ์แต่เมื่อกระทบอารมณ์ตามทวารทั้ง6แล้วเป็นยังไงไล่ติดตามไปกระทบกับบัญญัติในอารมณ์ภายนอกนะอาศัยตัวผัสสะตัวนี้นะครับไปกระทบกระทั่งในอารมณ์ภายนอกเนี่ยจนไม่รู้จักตัวเราเองอย่างนี้ก็เป็นโทษสิครับผัสสะจะกระทบกับอารมณ์อันนี้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้หักเหผัสสะมากระทบอารมณ์ตามความเป็นจริงซะบ้างอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงนั้นก็ได้แก่กระทบกับรูปของตนหรือกระทบกับนามของตนขณะเห็นขณะได้ยินนะอันนี้ก็ต้องอาศัยผัสสะเหมือนกันดังนั้นตัวผัสสะก็เป็นตัวนำสำคัญเหมือนกันท่านชี้ประเด็นว่าเป็นผัสสะหารเป็นตัวการนำจิตนำเจตสิกให้เป็นไปในการกระทบกับอารมณ์นอกจากนั้นยังนำมาถึงผลของตนนะครับผลของผัสสะนั้นได้แก่อะไรท่านได้แสดงว่าได้แก่จิตทุกดวงเนี่ยที่มีขึ้นมาได้เพราะมีผัสสะนะครับถ้าผัสสะไม่มีจิตทุกดวงนี่มีไม่ได้ครับอันนี้ท่านบอกว่าเป็นผลของตัวผัสสะที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตน้ำจิตต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนนี่นะฮะทั้ง51จะต้องเป็นไปตามผัสสะแล้วแต่ผัสสะจะไปกระทบกับอารมณ์อะไรเจตสิกทั้ง51นี่เป็นผลงานของผัสสะผัสสะนี่เป็นผู้นำให้เป็นไปในการกระทบกับอารมณ์นอกจากนั้นก็ยังรูปอีกครับรูปนี้ก็หยิบยกตัวอย่างก็เช่นเขาเรียกจิตตชรูปรูปที่เป็นไปตามจิตเนี่ยเรียกว่าจิตตชรูปเช่นอะไรล่ะผัสสะจะให้ไปกระทบบางลำพูไปร้านไหนก็ตามนะครับรูปไปไหมครับ
ไปกระทบนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตชรูปหรือว่าผัสสะจะใช้ให้รูปไปทำบาปทำบุญอะไรก็ตามแต่นะครับไปทำบาปก็เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือไปประพฤติผิดกาเมก็ได้จิตชรูปนั้นเป็นไปกับผัสสะต้องการจะไปกระทบกับอารมณ์นั้นหรือให้ทำบุญก็ได้นะครับให้ทำบุญทำกุศลเนี่ยเช่นไปทำทานไปรักษาศีลอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะต้องอาศัยตัวผัสสะนั่นเองเป็นผู้นำบางทีเขาเรียกว่าผัสสาหารหมายถึงนำมาถึงผลของตนดังที่ว่าสรุปความว่านำมาถึงขันห้าก็แล้วกันขันห้าที่เป็นไปนี่ผัสสะจะไปกระทบอารมณ์อะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะว่าโดยขันและเจตสิกนี่ก็เป็นสังขารละขันจัดแจงปรุงแต่งจิตใจของเราให้เป็นไปในการกระทบกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์ดังที่ว่านี่นะครับไปรับรู้อารมณ์ทั้ง6อย่างจนร่างกายเหนื่อยอ่อนก็ขอนอนได้ทีหนึ่งเอ้าตื่นมาก็ไปแสวงหาอารมณ์ทั้ง6นี่แหละครับวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพบแล้วพบเล่าไหนที่สุดจ้าเขาเรียกว่าตัดทุกข์ต้องวนเวียนเป็นไปหาที่สิ้นเนื้อหาที่สุดไม่ได้เพราะไปกระทบกับอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองมากระทบกับอารมณ์ที่เป็นประโยชน์เถอะบ้างจึงจะมีประโยชน์ดังนั้นในเรื่องของตัวผัสสะนี้จึงทำหน้าที่ให้จิตกระทบกับอารมณ์เช่นมีรูปารมณ์ใช่ไหมครับรูปารมณ์มากระทบกับอะไรล่ะมากระทบกับตัวจักขุประสาทตัวรูปารมณ์นี่จะมากระทบกับจักขุประสาทอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีผัสสะอาการรู้อารมณ์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ผัสสะนี่แหละนำตัวจิตนำตัวจิตให้รู้อารมณ์ที่ไหนที่จักขุทวารนี่แหละครับตัวผัสสะนี่นะครับผัสสะนี่นำจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนนี่ให้เกิดขึ้นที่ไหนที่จักขุประสาทประสาทตาคืออะไรคือเห็นรูปนั่นเองอันนี้ท่านบอกว่าเป็นผลงานของตัวผัสสะนำระหว่างทำสามประการคืออารมณ์ทวารและวิญญาณให้รวมกันได้อันนี้เป็นผลงานของผัสสะดังนั้นผัสสะว่าโดยลักษณะจึงนำจิตเจตสิกให้กระทบกับอารมณ์นะครับให้กระทบกับอารมณ์เมื่อกระทบกับอารมณ์แล้วเนี่ยตัวผัสสะนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างนี่เป็นผลงานเป็นผลงานของตัวผัสสะที่ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงนะครับเป็นไปในการรู้อารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดเวลาแต่โดยมากไปรู้อารมณ์ภายนอกตนแล้วก็ถึงบัญญัติไม่ได้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงที่เขากำลังประชุมกันว่ามีรูปอะไรหรือมีนามอะไรการกระทบกับอารมณ์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดถ้านำจิตกระทบกับอารมณ์ตามความเป็นจริงก็มีที่สิ้นสุดครับตัวปัญญานี่ท่านบอกต้องสั่งสมมีกำลังเพียงพอแล้วก็การรับรู้อารมณ์ในที่สุดปัญญาเพียงพอก็ประหารกิเลสเมื่อประหารกิเลสได้ทั้งหมดสิ้นชีวิตตรงไปไม่ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนเขาเรียกว่าปรินิพพานถ้าถึงปรินิพพานก็หมดผัสสะไม่ต้องไปกระทบกับอารมณ์อะไรถ้ายังกระทบกับอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะมีจิตมีเจตสิกมีรูปเป็นไปตามอำนาจของผัสสะดังนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของผัสสะเจตสิกที่เราได้ศึกษาโดยย่อว่าเป็นตัวการนำจิตให้กระทบกับอารมณ์อยู่เสมอกิจหน้าที่เขาพยายามประสานงานทั้งตัวอารมณ์ทวารและวิญญาณให้เข้าด้วยกันถ้ารู้อารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็เป็นผลงานของผัสสะและตัวอารมณ์นี่เป็นตัวการสำคัญนะครับผัสสะจะต้องกระทบกับอารมณ์อยู่เสมอแต่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นเองว่าจะมีความฉลาดในชีวิตหรือไม่มีความฉลาดในชีวิตถ้าไม่ฉลาดในชีวิตก็ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตนเมื่อกระทบกับอารมณ์ทั้ง6แล้วก็ไปจับที่บัญญัติถ้ามีความรู้มีความเข้าใจในชีวิตเมื่อกระทบกับอารมณ์แล้วก็ไม่สนใจไปในอารมณ์อื่นรู้เฉพาะรูปนามตามทวารทั้ง6อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราดังนั้นการศึกษาเราเรียนเจตสิกตัวแรกเราก็รู้จักตัวผัสสะเป็นเจตสิกตัวหนึ่งนำจิตเจตสิกให้กระทบกับอารมณ์อยู่เสมอดังนี้ครับสำหรับวันนี้ท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรบ้างก็นิมนต์แล้วก็ขอเชิญนะครับ